Provo Luna Oak. Saluton!
Bonan tagparton!
Kaj bonvenon al Radio Verda! Mi nomiĝas Karolina.
Kaj mi estas Arono. Kaj ni parolas al vi de Vankuvero. Kiel vi hodiaŭ, Karolina?
Tre bone. La suno brilas kaj mi preskaŭ havas novan biciklon.
Ĉu vi pensas pri io alia krom via biciklo?
Nun, ne.
Mi pensis, ke vi ŝatas vian biciklon.
Ĝi tre plaĉas al mi, sed ĝi estas tre peza, kaj vi kaj mi volas bicikli dum longaj distancoj ĉi-somere, ĉu ne?
Jes, via biciklo certe pli taŭgas por urba biciklano.
Jes, do mi serĉas malpli pezan kaj kun pli da rapidumoj.
Sed vi ne volas ne plu havi la nuan
biciklon? Ne!
Vi volas ĉion.
Ne, mi tre ŝatas Silvia, mia biciklo nomiĝas Silvia, kaj ŝi estas tre bela, kaj vi donacis ĝin al mi, kaj mi ne volas sendi ĝin.
Ĉu nur pro tio, ke ĝi estis donaco?
Ĝi estas tre unika kaj tre bela, kaj ne, mi ne volas ke iu alia havi ĝin. Ŝi estas mia.
Bone. Mi volas pardon peti al niaj karaj aŭskultantoj, kiuj devas toleri audi mian vocion en gia nuna stato. La naso estas tre stopita pro allergioi, sed almeno estas printempo.
Yes, tio signifas che la fino de la vintro venas.
Yes, kai quancam mi juas la floretoin sur la arboi, mi joias pro la vido kai la odoro, sed ne tiel multe pro la allergia efiko. Sed ĉio okazis. Ĉu vi scias, kio okazis al mi hodiaŭ?
Kio?
Mi eliris la laborejon por iri trans la strato. Mi iris al la angulo por aĉeti sandviĉon. Kaj...
Hodiaŭ?
Hodiaŭ, jes. Ĉar mi ne portis tiel multe da manĝaĵoj, kaj mi volis suplementi.
Bone.
Per tre bongusta sandviĉo ĉe tiu angulo. Kaj, do, mi eliris, kaj la strato estis sentrafika, kai do mi komencis transiri la straton kai por tio mi devis paŝi sur la straton inter du aŭtoj. Kai mi staris momente tie inter la du aŭtoj por vidi ĉu venas aŭtoj laŭ la strato, kai subite la aŭto, unu el la du aŭtoj apud mi, subite la ŝoforo hupis, kaj mi ne eĉ konstatis, ke temis pri io, kion mi faris, sed kiam mi atingis la alian flankon de la strato, la virino en tiu aŭtego kompreneble estis tia
aŭtego,
ĉu ne, kiel diri, tiu kamioneto, sporta sporta kamioneto.
Do.
Ĉiuokaze ŝi kriis al mi: ĉu via patrino neniam instruis al vi ne paŝi inter parkitaj aŭtoj? Kai mi vere miris. Unue mi pensis fakte ne, sed do estis multaj aferoj, kiujn mi volis diri aŭ kiujn mi devintus diri, sed mi fakte diris mi diris, kien diable mi do paŝu se ne inter la aŭtoj, ĉar mi transiras la straton. Ŝi diris: vi iru al la transirejo tie. Temas pri almenaŭ kvarono de stratbloko for en la mala direkto. Do, ĉu mi vere sur sentrafika strato devu marŝi al la transirejo por transiri la straton? Ŝi diris: mi ne vidis vin, mi diris: uzu viajn spegulojn. Kaj mi nun bedaŭras, ke mi ne diris: se vi ne povas vidi min malantaŭ via aŭto, vi ne estu en aŭto, ĉar tio estas danĝera.
Yes.
Kaj ne estas mia respondeco vidi, ĉu iu aŭto retroiros al mi. Estas la respondeco de la ŝoforo, lami.
Yes, la homoj en aŭtoj ofte kredas, ke ili posedas
Ili pensas ke ili posedas la tutan urbon, kvazaŭ mi devas ĉiam zorgi pri aŭtoj ĉirkaŭ mi, eĉ parkitaj.
Kara, trankviliĝu.
Ŝoforoj vere devas kompreni, ke estas al ili privilegio povu aŭti en mia urbo.
Yes.
Kaj kiam mi piediras, mi rajtu piediri.
Yes, mi konsentas. Kaj vi ĉirkaŭrigardis kaj vi juĝis kaj estis sen danĝero. Iri, kaj vi iris?
Eble kiam mi diru, ŝi diris, ĉu via patrino ne instruis al vi, mi tiam devus diri, fakte mia patrino instruis al mi ne paroli al nekonatoj.
Ah, jes, tre bone.
Eĉ kiam mi foriris de tiu konversacio, kiam mi konstatis, ke ne eblas rezoni, ŝi daŭre paroladis al mi, kriis al mi de trans la strato, kiam mi
forpasis.
Estis mirige. Ĉiuokaze, sufiĉe pri tio.
Diable.
Maiae pastroi turigot sanctan archeologian eion por forigi malbonain spiritoin post la visito de usona presidento Bush ci semaine. Sentire la muse? Che homo kiel Bush, persecutanto de niae migrantae fratoi in usono, instiganto de militoi, pasos sur niae sanctae terenoi, estas offendo alla maiaa popolo cae ilia culturo, diris Juan Tinei, la directoro de maiaa neregistara organizo cun proximae ligoe al maiae religiae cae politicae gvidantoi. La septaga visito al Latina Americo inclusivas halton en Guatemalo, cie Bush visitos archeologian eion Ixinche sur la occidenta altebenajo en regiono de la Centra America Lando loggiata pleiparte de maiaoi. Tinei diris che la spiritae gvidantoi de la maiaa comunumo decidis che necessos purigi la sancteion de malbonae spiritoi post la visito de Bush, porque iliae prauloi povu dormi pace. La ritoi inclusivas chantadon cae bruligadon de incenso, herboi cae candeloi.
Ĉu vi opinias, ke ili faros tion ankaŭ al la Blanka Domo, kiam li foriras? Eble?
Yes. Eble ankaŭ usonanoj povus uzi la purigan servon poste.
Yes.
Certe. Tio estas iom amuza, sed ne nur amuza, estas iom... estas mirige, ke Bush reprezentas al multaj... vere li estas simbolo de malbono, ĉu ne?
Mm-hmm.
Ioma troigo laŭ mi, ĉar individue li persone verŝajne ne estas malbonulo aŭ reprezentas malbonon. Se mi povas kompreni, ke li ja devas preni respondecon pri liaj politikoj.
Yes, vi pravas.
Kaj mi imagas, ke estas multaj en Suda Ameriko kaj alie en la mondo, kompreneble, kiuj ne tre ŝatas la politikojn de Bush.
Mi konsentas.
Do, povus esti bone investi en firmao kiu produktas incenso.
Estas tre bona ideo. Kiam dekoj da kokinoj malaperis de malproksima okcidenta bengala vilaĝo, ĉiuj kulpigis la kvartalajn hundojn. Sed Ajit Ghosh, la posedanto de la malaperintae cocoe, fine solvis la misteron ciam li vidis che lia bovino, sancta besto por la hindua familio, mangis plurain el ili dum la nocto.
Terure!
Nisveno! Nin shokis vidi che mia bovido mangias la vivantain cocoin, Ghosh diris en la villaggio Chandpuro. La familio decidis gvati en la boveo, kiu funkcias ancau kiel coqueo, malbona ideo. Unu nocton, post kiam kvardek ok cara, cocoi malaperis en unu monato.
Freneze.
Anstato ol vidi hundoin, ni observis en hororo, dum la bovido, kiun ni ame nomis Lal, steliris alla cocoe kai ekkaptis la etain per la precizo de jongala kato, Gorgos, lia frato diris. Loca televido montris che la bovino ecprenis cae mangis cocinon en secundoi, cae descuratisto confermis la ocasion. Ni opinias che manco de gravae mineraloi en la corpo causis cition conduton. Ni petis che curatistoi tui esploru la aferon, diris Mihir Satpati, districta descuratista officisto. Citiu stranga conduto eblas en iwi esceptae ocasoi, Satpati diris. La locae bescuratistoi diris che la bovino versane malsanas, sed aliae diras che lal antaue nascigis kiel tigro.
Tio estas tre terura, imagu vidi tion.
Tio estas... Vi ne povas ac imagi tion. Bovoi estas malrapidae, kai...
Certe ne kiel jungle katoj.
Yes, kai ne estas tre inteligentaj, sed...
Eble pli ol ni pensas.
Wow.
Se tio estas mezuro de inteligento, arĝiviante. Se tio mi ne volas aserti.
Diable, kaj ili ankoraŭ vivis, kiam la manĝis la kokojn.
Yes.
Li ne estas eĉ frititaj.
Eble la bovo estas inteligenta, sed ne sufiĉe por kradrosti. Tamen, observi tion dum la nokto estis eĉ pli.
Oh, wow. Tio estas bonega.
Rusa policisto nun troviĝas en prizono. Pro tio che li telefonis al flughaveno por averti pri bombo, por helpi conatoin de sia cefo, kiui besonis pli da tempo por capti sian flugon. Altranga policisto, kiu gisis du comercistoin en la urbo Jekaterinburgo, diris al sia subulo che li solvu la problemon, kiam ili ne successis atingi la aviadilon giusta tempe. La helpanto telefonis al la flughaveno, cae diris che li ricevis messagion pri explodiloi cae armiloi en la aviadilo. La aviadilon cun 40 passageroi oni flugmese returnis al Jekaterinburgo. La policiston cae lian helpanton oni condannis al po 21 monatoi en prizono. Atestantoi diris che la comercistoi drinkis en la flughaveno. Do ili sidis en la flugaveno. C'è la trinkejo, kaj ili drinkis.
Oh.
Kaj ili verŝajne estis gravaj homoj, ĉar ili perdis aŭ la ili estis tro malfruaj por kapti la flugon. Kaj tiam tiu helpanto, kompatinda, devis solvi la problemon, ĉar la estro diris: mi ne volas aŭdi problemojn, nur solvu.
Oh, ne.
Do li telefonas. Cai diras che estas bombo en la aviadilo. Ebe la coro estis en la giusta loco, kiel eblas diri?
Sed la cerbo?
Mi forte recomendas contrao tio.
Yes,
se vi volas tamen capti la flugon, au ec revenigi gin, kiel li successi fari, trovu pli bona in maniero.
Povas esti alia flugo?
Yes.
Sen dube, devas esti alia flugo. Tiam frustre. Kaj kiel oni eĉ pensus pri tio? Ni maltrafis la aviadilon. Vi devas revenigi ĝin. Mi tute ne pensus pri bombo.
Vi estas tia estro, kiu volas la neeblajn aferojn.
Yes.
Rezultojn, kiuj estas preter la kapablo, preter la solvkapablo de la helpantoj. Yes, ni bone konas tion, ĉu ne?
Sed mi devas memori ĉi tion. Eble se mi iam estos malfruas por kapti flugon.
Ne.
Ĉu ne?
Vi ne volas fari tion.
Ne, mi ne volas iri al prizono.
Se vi volas komenti pri ĉi tiu artikolo aŭ pri io ajn,
kion
ni menciis en ĉi tiu asendo, vi povas retposti al contacti ĉe radioverda.com. Au, nun estas nova afero, nova traito de nia retejo, kiu ebligas vin registri vian voĉon, se vi havas mikrofonon. Vi povas nun fari tion rekte en la retejo. Vi povas alklaki, kion ĝi diras, registru mesaĝon.
Yes.
Vi povas klaki registru mesaĝon kaj de tie vi povas eĉ sen registra programo. Vi povas, se vi havas mikrofonon, rekte per Java programeto, registri mesaĝon kaj sendi ĝin al ni, kaj tiel vi povas voĉe kontribui al la programo, kaj ni povos aŭdigi vin, se vi estos bonŝanca.
Yes,
vi eble aperos en nia programo.
Estas tre tre bona ideo kaj tre facila, ni ambaŭ provis.
Yes, sufiĉe eksperimenta afero ankoraŭ.
Yes.
Sed estu la unua por sendi etan vocan saluton kaj rimarku ke baldaŭ venos la centa epizodo de Radio Verda kaj do eble vi ŝatus lasi mesaĝon por tiu okazo, eble gratul mesaĝeton aŭ simile.
Aŭ eble vi volas kanti aŭ mi ne scias.
La ratoj vere bruas, ili volas ludi kun ni nun. Do, jen ĉio por la ĉifoja programo. Mi esperas, ke vi ĝuis ĝin. Mi tre ŝatas tion, ke vi venis por aŭskulti.
Kaj se vi havas kokinojn kaj vi havas malpli ol hieraŭ, konsolu.
Povus esti tigrobobo.
Tigrobobo, tre bone.
Mia nomo estas Aron.
Mi estas Karolina.
Ĝis.